Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο, γεωστρατηγικό αναλυτή, αναλυτή οπλικών συστημάτων, επικεφαλή συντάκτη του ιστοτόπου Future Warfare. Ο κύριος Χωριανόπουλος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας ανάλυσης γεωπολιτικού ρίσκου που μόλις ανέφερα και επικεφαλής συντάκτης στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, εδώ και ένα χρόνο συνεργάζεται ως τακτικός εξωτερικός αναλυτής της Συμβουλευτικής Εταιρείας Άμυνας, Στρατηγικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας Carve International με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αγαπητέ μου κύριε Χωριανόπουλε, καλώς ορίσατε, σας υποδεχόμαστε με χαρά και είμαστε βέβαιοι ότι κάποια πράγματα τα οποία κατά καιρούς δεν έχει θίξει τούτο το βήμα θα προσπαθήσουμε μαζί να τα φωτίσουμε χάρη των ακροατών μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο νομίζω ότι ένας άνθρωπος με τις δικές σας σχολίες σίγουρα το έχει απαντήσει. Πέρασαν 2 μήνες από την 7η Δεκεμβρίου του 2023, από εκείνη την διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στους ηγέτες της Ελλάδας και της Τουρκίας. Έτρεξαν αρκετά πράγματα από την πλευρά της γειτονικής χώρας, ανάμεσα στα οποία η άσκηση Θαλασσόλικος, η άσκηση Μαβί Βατάν, η μεσενάρια κατάληψης και όχι ανακατάληψης νησιού σε μια άσκηση η οποία εκδηλώθηκε απέναντι από την Ρόδο, ομιλίες στα στελέχη της μυστικής υπηρεσίας της Τουρκίας, ομιλίες στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για τις δημοτικές εκλογές, οι οποίες άπτονταν της Ελλάδας, του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Ρωτώ λοιπόν τον Άγγελο Χωριανόπουλο ποια είναι η δική του αίσθηση για την τύχη εκείνης της διακήρυξης και για τον τρόπο με τον οποίο την αξιοποίησε σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών η γειτονική χώρα.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με βάση τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε και όχι με βάση κάποια θεωρία, βλέπουμε ότι η Άγκυρα ουσιαστικά μέσω αυτής της διακήρυξης προέβη σε έναν τακτικισμό έτσι ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει κάποιες φιλικές και ήσυχες σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει πρωτίστως πρόσβαση στον εξυγχρονισμό του στόλου των δικών της F-16, να οδηγηθεί στην αγορά περίπου 40 καινούριων F-16 τύπου Viper, εξαιρετικά και πολύ πιο προηγμένα από ό,τι αυτά τα οποία ήδη κατέχει, να οδηγηθεί σε μια πραγματικά τρομακτική αγορά βλημάτων και βλημάτων αέρος-αέρος και βλημάτων αέρος-εδάφους για τα δικά της F-16, να αγοράσει ορισμένους επιπλέον κινητήρες, τους οποίους θα τους βάλει και στα F-16 τα οποία θα εξυγχρονίσει, αλλά και ορισμένους από αυτούς πιθανώς θα τους τοποθετήσει στο δικό της μαχητικό που κατασκευάζει, το CAN, το οποίο CAN είχε ένα τεράστιο πρόβλημα διότι δεν έβρισκε επιχειρησιακό κινητήρα στη διεθνή αγορά. Mm-hmm. Τώρα, λόγω του πλεονάσματος κινητήρων, πιθανότατα θα εγκαταστήσουν έναν αντίστοιχο από αυτόν που παίρνουν τα F-16. Είναι μια πληροφορία αυτή που έχουμε. Οπότε βλέπουμε πως από την ημέρα υπογραφής αυτής της διακήρυξης, η Άγκυρα και στο επίπεδο των διμερών μας σχέσεων, αλλά και στις σχέσεις της με αραβικά κράτη, κυρίως με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, προσπαθεί να χτίσει ορισμένες ποιοτικές και ουσιαστικές διμερείς γέφυρες, έτσι ώστε να προχωρήσει σε μια ενιαία βελτίωση της γεωστρατηγικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ πέρα να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα είχαμε την εξέλιξη όπου η Άγκυρα με την Αίγυπτο βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για πιθανή αγορά μη επανδρομένων αεροσκαφών τύπου Bayraktar από την Αίγυπτο, μαζί με τον οπλισμό, μαζί με την εκπαίδευση, μαζί και με τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία έχει προσπαθήσει εδώ και τουλάχιστον 2 έτη να προβεί σε μια αγορά ενός αντίστοιχου οχήματος. Δεν ήθελε να οδηγηθεί στην επιλογή της Άγκυρας, αλλά λόγω της πάρα πολύ ευέλικτης χρηματοδότησης και της πάρα πολύ γρήγορης αποδέσμευσης των συγκεκριμένων μη επανδρομένων μέσων, πιθανότατα θα συνεχίσει και θα οδηγήσουν σε μια τελευταία οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτής. Οπότε βλέπουμε πως η διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένας τακτικισμός από μεριάς Τουρκίας, ο οποίος τακτικισμός, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, μέχρι στιγμής έχει πετύχει.
Θα έλεγα ότι μάλλον θα πρέπει να το βάλουμε λίγο πιο βαθιά το μαχαίρι. Τακτικισμός από την πλευρά της Άγκυρας. Δεν υπάρχει όμως στη συγκεκριμένη διακήρυξη μία μόνο υπογραφή, υπάρχουν 2. Και η διακήρυξη αυτή υπεγράφει εν Αθήνες. Από τα αποτελέσματα λοιπόν και από τον τρόπο με τον οποίο τόσο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν όσο και ο Χακάν Φιντάν, ο υπουργός του επί των εξωτερικών, προσεγγίζουν ζητήματα τα οποία μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου τα είχαν ξεχάσει. Ανασύρουν ακόμη και μνήμες που αφορούν στην Σμύρνη και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν τότε οι γείτονες στην συγκεκριμένη πόλη. Νομίζω ότι μας δίνει την δυνατότητα, μας προτρέπει θα έλεγα, να αντλήσουμε συμπεράσματα και για τη δεύτερη υπογραφή της διακήρυξης. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, να πούμε εδώ πέρα ότι με βάση αυτά που είπαμε, η διακήρυξη, δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιο είναι το πραγματικό της αποτύπωμα για τον ελληνισμό, για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι έχει να κερδίσει η ελληνική κυβέρνηση, είτε ο ελληνικός λαός, είτε η χώρα μας γενικότερα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιος είναι ο σκοπός υπό τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση οδηγείται στην υπογραφή τέτοιων διακηρύξεων. Δεν μπορώ να βρω άλλον λόγο πέραν του να λειτουργήσει ως ένας διάβλος επικοινωνίας και επαναπροσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα ως θεσμικό όργανο με την Τουρκία. Διότι καλώς ή κακώς η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάποιες ήδη υπάρχουσες πολύ προχωρημένες και εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συμφωνίες, οι οποίες δουλεύουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάγονται σε κάποιο θεωρητικό πλαίσιο. Οπότε λόγω της ρήξης αυτών των 2 φρόντων, καλώς ή κακώς αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ίσως η Αθήνα προσπαθεί να λειτουργήσει ως μεσάζοντας. Αυτό εδώ πέρα να πούμε δεν υπάγεται σε κάποιο ελληνικό δόγμα εξωτερικής πολιτικής το οποίο έχουμε. Δεν έχει κάποια στρατηγική υπόσταση. Ωστόσο δεν μπορούμε να βρούμε κάποιο κέρδος, κάποιο όφελος για τον ελληνικό λαό και για την ίδια την κυβέρνηση. Δεν έχουμε να αποκομίσουμε κάτι από τέτοιες διμερείς συνομιλίες και υπογραφές τέτοιων διακηρύξεων, οι οποίες από πλευράς Τουρκίας τουλάχιστον έχουν καταπατηθεί. Δεν έχει διακήρυξη κάποιο δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως γράφει μέσα το κείμενο. Ωστόσο, δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια δέσμευση, για ποιον λόγο οδηγούμαστε σε τέτοιες κινήσεις.
Μάλιστα.
Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε.
Είστε ξεκάθαρος.
Ναι, είναι λίγο χαοτικό το πλαίσιο υπό το οποίο γίνεται αυτή η υπογραφή. Δηλαδή, δεν εξυπηρετεί κάποιο δικό μας συμφέρον.
Αξιοποιώ αυτό το οποίο είπατε στην πρώτη σας απάντηση για τον τεράστιο όγκο εξοπλισμών που αιτείται η Άγκυρα από την Ουάσιγκτον, τόσο σε αεροσκάφη όσο και σε οπλικά συστήματα και βλήματα, και σας ρωτώ ευθέως κάτι το οποίο ακούγεται χαμηλόφωνα και στο παρελθόν και τώρα ακούγεται, το οποίο έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να εξοπλιστεί με F-16 η Τουρκία, και μάλιστα μπήκε και μια ακόμη παράμετρο στη συζήτηση την οποία θέλω να την κουβεντιάσουμε. Είναι αυτή που λέει ότι θα τεθεί τελικά, είδομεν, ένα πακέτο προϋποθέσεων προς την Τουρκία, το οποίο θα αφορά ούτε λίγο ούτε πολύ και την υποχρέωσή της να μην προκαλεί με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη και όπλα κλπ. Την Ελλάδα πάνω από το Αιγαίο. Δεν έχει μπει τέτοια προϋπόθεση για την Κύπρο και εν πάση περιπτώσει απευθυνόμενος σε έναν αναλυτή οπλικών συστημάτων όπως εσείς κύριε Άγγελε Χωριανόπουλε, θέλω να ρωτήσω μήπως έχουν δίκιο όλοι αυτοί που λένε μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου η Τουρκία θα κάνει ό,τι θέλει με τα συγκεκριμένα όπλα, με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει αξιόπιστος και άμεσος τρόπος να λειτουργήσει αυτό το οποίο συζητιέται περί όρων χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων όπλων.
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα νομίζω ακόμα και οι κυβερνώντες της χώρας μας γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοιοι όροι, η Άγκυρα δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να τους τηρήσει κατά γράμμα. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάπου το σενάριο να υπάρξει κάποιος περιορισμός στη χρήση των F-16 από τουρκικής πλευράς. Η Τουρκία είναι ξεκάθαρο το γιατί αγοράζει και εξυγχρονίζει τα F-16 και ο λόγος για τον οποίο προέβη στην αγορά ενός τόσο μεγάλου οπλοστασίου βλημάτων. Κυρίως για να καλύψει τις ανάγκες της σε όλα τα μέτωπα υπό τα οποία δραστηριοποιείται, δηλαδή να υποστηρίξει το Αζερβαϊτζάν στις επιχειρήσεις του έναντι της Αρμενίας και λίγο του Ιράν, να υποστηρίξει τις παράνομες δράσεις της στο Βόρειο Ιράκ έναντι των Κούρδων, να υποστηρίξει και πάλι τις παράνομες δράσεις της στη Συρία, να μπορέσει να έχει μια στοιχειώδη αποτελεσματικότερη προβολή ισχύως έναντι της Κύπρου και έναντι της Λιβύης, όπου τα F-16 της, λόγω του ότι δεν είχαν υποστήριξη χρονισμό, δεν μπορούσαν με τους κινητήρες που διαθέτουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε όλο αυτό το τεράστιο γεωγραφικό εύρος επιχειρήσεων το οποίο αναλύσαμε, και σε τελευταία ανάλυση να μπορεί να επιχειρεί και έναντι της Ελλάδας σε ένα ενδεχόμενο σενάριο κρίσης. Εδώ πέρα να πούμε, επειδή αναφέρατε το θέμα των διμερών μας σχέσεων και το αν η Άγκυρα θα παραβιάσει ελληνικά χωρικά ύδατα, το ελληνικό FIR, οτιδήποτε υπάγεται στην νομική υπόσταση της χώρας μας. Εδώ πέρα να πούμε ότι η Άγκυρα, μέσω του τουρκολιβικού μνημονίου, του άτυπου αυτού του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, δεν αναγνωρίζει την νομική και νομολογική υπόσταση της χώρας μας στο διεθνές σύστημα. Εξαφανίζει τα χωρικά ύδατα της Κρήτης, εξαφανίζει ένα τεράστιο μέρος των αντίστοιχων υδάτων της Κύπρου, εξαφανίζει ελληνικά νησιά. Οπότε εδώ πέρα, όταν έρθει η ώρα να προβεί η Ελλάδα και η Τουρκία σε μια έστω διπλωματική κρίση, ούτε καν στρατιωτική, η Άγκυρα θα πει: πολύ απλά δεν παραβιάζω τους όρους των F-16, διότι εγώ δεν αναγνωρίζω, για παράδειγμα, την εμβέλεια του ελληνικού FIR. Οπότε δεν παραβιάζω κανέναν όρο. Η Άγκυρα, ακολουθώντας πλήρως την στρατηγική της Κίνας, έχει προβεί σε αυτό που λέμε η σχετικοποίηση του διεθνούς δικαίου. Σχετικοποιεί την κάθε έννοια, την εκλαμβάνει και, και προβαίνει σε μια ανάγνωση με δικό της τρόπο, και κατ' επέκταση οδηγούμαστε σε τέτοιες χασμοβίες και σε τέτοια κενά, όπου και οι δύο δρόντες ουσιαστικά μιλάνε επί ενός διεθνούς δικαίου το οποίο ο ένας εκ των δύο δεν αναγνωρίζει.
Ξέρετε κάτι όμως.
Άρα η φύση μιας πιθανής τέτοιας υπογραφής είναι ελαττωματική από μόνη της.
Να πάω ένα βήμα πιο πέρα αυτό που είπατε για τις ομοιότητες στην συμπεριφορά της Κίνας και της Τουρκίας. Και να θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά στην δραστηριοποίηση της Κίνας στη συγκεκριμένη κατεύθυνση που περιγράψατε, εισπράττει μύδρους τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από το Λονδίνο. Το ζήτημα είναι ότι αντίστοιχη αντιμετώπιση δεν έχει μέχρι αυτήν την ώρα η Τουρκία, η οποία μιμείται 100% τις κινήσεις του Πεκίνου τόσο στην Βόρεια Συνική Θάλασσα όσο και σε άλλες περιοχές, και όλα αυτά τα βλέπουμε και σε επίσημο επίπεδο και σε ημιεπίσημο επίπεδο από την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, αν θεωρείτε εν έτη 2024 πρώτα-πρώτα ότι υπηρετούν τα ευρύτερα γεωστρατηγικά συμφέροντα της χώρας θέσεις, το ρώτησα και νωρίτερα αλλά θέλω απάντηση, γι' αυτό επανέρχομαι, θέσεις όπως ο εξοπλισμός της Τουρκίας από, με αεροσκάφη ή με οτιδήποτε άλλο είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας. Το ζήτημα της εξομάλυνσης των σχέσεων της Άγκυρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση αν επίσης υπηρετεί τόσο τους συγκεκριμένους κρατικούς δρόντες της Δύσης όσο και τους συγκεκριμένους συλλογικούς φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το κυριότερο, αν τούτη την ώρα θα έπρεπε να εκδηλώσουμε μια τεράστια καμπάνια η οποία να πει τα αυτονόητα ότι η Κίνα στην Ανατολική Μεσόγειο ονομάζεται Τουρκία, ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι, αντιμετωπίζονται όπως αντιμετωπίζει το Πεκίνο την Βόρεια Συνική Θάλασσα και άλλα κέρια σημεία της Ανατολής, της Άπω Ανατολής.
Ωραία, για να τα πιάσουμε από την αρχή αυτά που αναφέρατε, σίγουρα ο επανεξοπλισμός της Άγκυρας, πόσο μάλλον με αμερικανικά όπλα και αεροσκάφη, δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας μας και γενικότερα δεν είναι προς τα συμφέροντα του ελληνισμού για πάρα πολύ απλούς και αυτονόητους λόγους, διότι σε καιρό κρίσης θα κινηθούν εναντίον μας. Είναι πάρα πολύ απλοί λόγοι. Σε δεύτερο χρόνο, επειδή αναφέρατε την σχέση της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ πέρα να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή σε μεγάλο βαθμό έχει στηριχθεί επιτηδευμένα σε εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών από την Τουρκία, είτε από χώρες της Αφρικής, οι οποίες είναι φύλλα προσκύμενες με την Τουρκία, καλώς ή κακώς δεν πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι θα αποκόψει πλήρως την σχέση της με την Άγκυρα. Εδώ πέρα να υπενθυμίσουμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε ότι η Τουρκία είναι το συντονιστικό κέντρο πάρα πολλών σουνιτικών ισλαμιστικών οργανώσεων μέσα στα ευρωπαϊκά κράτη, όπου σε κάποιες, σε πολύ σημαντικές πόλεις, κυρίως στη Γερμανία και στη Γαλλία, έχουν γετοποιηθεί και λειτουργούν άτυπα ως τοπικές κυβερνήσεις, ως κράτος εν κράτη που αναφέρουν οι Αμερικανοί όταν εξετάζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούμε να περιμένουμε μια διακοπή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης με Τουρκία. Σε τρίτο χρόνο, επειδή αναφέραμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν ως μια ενιαία οντότητα. Έχει μια άλλη πολιτική ο Λευκός Οίκος, μια άλλη πολιτική το Πεντάγωνο, μια άλλη πολιτική το Υπουργείο Εξωτερικών και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο επανεξοπλισμός της Άγκυρας δεν είναι προς τα συμφέροντα του Πενταγώνου και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι στο μέλλον θα δούνε ότι αυτά τα F-16 και θα κινηθούν έναντι Νατοϊκών κρατών και της χώρας μας, θα κινηθούν και έναντι της Κύπρου, η οποία Κύπρος έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις σε αυτήν την περίοδο με τις ΗΠΑ και προσπαθεί να δημιουργήσει έναν έτσι πολύ πιο διευρυμένο φορέα ισχύως μαζί με τις ΗΠΑ, ξαναλέω. Και σε τρίτο βαθμό, αυτό που βλέπουμε, το οποίο θα προβληματίσει λίγο την χώρα μας στο μέλλον, είναι ότι ο Λευκός Οίκος αυτή τη στιγμή και λόγω της προεκλογικής εκστρατείας που γίνεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, έχει βρει κάποιο συμφέρον, εκλογικό και μικροπολιτικό συμφέρον, από τις καλές, ας το πούμε, σχέσεις με την Άγκυρα και από τον επανεξοπλισμό της Τουρκίας με F-16. Εδώ πέρα να διορθώσω λίγο αυτό που είπατε. Mm-hmm. Η Τουρκία είναι σαν την Κίνα.
Η Τουρκία, στην περιοχή αυτό είπα. Αυτό ήθελα να πω.
Ωραία, σωστά. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι όχι μόνο υπάρχει μια πλήρης αντιγραφή και οικειοποίηση της κινέζικης μεθοδολογίας επεκτατισμού έναντι...
Και ένα αγκαλισμός και σε άλλα επίπεδα ανάμεσα.
Ακριβώς.
Τους.
Τα άλλα επίπεδα εδώ πέρα να το πούμε, γιατί δεν έχει ακουστεί στην Ελλάδα αυτό εδώ πέρα το σημείο. Δεν ξέρω αν θυμάστε προενός έτους τους τεράστιους σεισμούς που έγιναν στην Ανατολική Τουρκία.
Βεβαίως.
Τα κεφάλαια τα οποία θα ανοικοδομήσουν τις περιοχές αυτές εν τέλει είναι κινέζικα. Είναι από δύο κινέζικες κεντρικές τράπεζες. Δεν είναι κεφάλαια από το Κατάρ, δεν είναι κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι στεγνά κινέζικα κεφάλαια. Και σε δεύτερο χρόνο, όσον αφορά τα εξοπλιστικά, υπάρχει ένα δεδηλωμένο και πασίγνωστο κοινό πρόγραμμα μεταφοράς πυραυλικής τεχνογνωσίας για βαλιστικά διπλοϊκά όπλα τα οποία κατασκευάζει η Άγκυρα. Έχει αυτή τη στιγμή άνω των 3 εκδόσεων, τα οποία είναι μια μερική αντιγραφή κινέζικων αντίστοιχων όπλων. Αυτό γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Με μεγάλο μου προβληματισμό βλέπω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν το έχει καταλάβει καν, ούτε καν σε επίπεδο ρητορικής. Δεν το τονίζει σε καμία συνομιλία είτε με Αμερικανούς είτε με Ευρωπαίους εταίρους. Τα όπλα αυτά, το αντιπλοϊκό βαλιστικό οπλοστάσιο που χτίζει η Άγκυρα, έχει μόνο και μόνο έναν αποδέκτη, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Οι Κούρδοι δεν διαθέτουν κάποιο πολεμικό ναυτικό για να επιχειρήσει η Άγκυρα εναντίον τους, ούτε το Ιράκ ούτε η Συρία. Χτίζει με τη βοήθεια της Κίνας ένα πολιτικό, εξοπλιστικό και οικονομικό οπλοστάσιο, κομμένο και ραμμένο για να αντιμετωπίσει το δίκτυο του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο αυτό το οποίο λέω. Γίνεται μπροστά στα μάτια μας όλη αυτή την πενταετία με επταετία. Και αυτός είναι ένας από τους παραπάνω λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο προβαίνουμε σε τέτοιες διακηρύξεις φιλίας και ειρηνικής συμβίωσης από τη στιγμή που η απέναντι χώρα ετοιμάζει ένα ολόκληρο οπλοστάσιο και νομικό και πολιτικό και οικονομικό και εξοπλιστικό για να εναντιωθεί των δικών μας δικαιωμάτων στην περιοχή του Αιγαίου και ευρύτερα.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι έστειναν αναχώματα εδώ και πολλά πολλά χρόνια απέναντι στην συγκεκριμένη στρατηγική της Άγκυρας, ότι έχουν αφυπνιστεί. Όλα δείχνουν ότι σε επίπεδο Ουάσιγκτον κάποια πράγματα ξανατρέχουν. Έχω μπροστά μου μια δήλωση του κυρίου Σάβα Τσίβικου, του ΗΠΑ του Προέδρου της ΑΧΕΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος μάλιστα αναφέρεται και στην πρωτοβουλία που πήρε ο γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Ραντ Πολ, ο οποίος ζητάει να επανεξεταστεί το ζήτημα της πώλησης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία και, εν πάση περιπτώσει, η συλλογιστική του ΗΠΑ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων είναι ξεκάθαρη. Αναφέρεται στην αστάθεια που προκαλεί η Τουρκία στους συμμάχους και τους στρατηγικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, μια υπόθεση πολύ καλά τεκμηριωμένη, η οποία βλάπτει, όπως λέει χαρακτηριστικά, την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να σας ρωτήσω αν από την πλευρά σας θα περιμένατε, εκτός από την συγκεκριμένη αντίδραση, να υπάρχει μια πιο καταιγιστική αντιμετώπιση εκεί που πρέπει του αιτήματος της Άγκυρας, το οποίο συνδέθηκε και με ένα απαράδεκτο γελίο παζάρι, για αυτούς που το δέχονταν εννοώ γελίο, και αφορούσε στο να πει τελικά το ναι για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ η γειτονική Τουρκία.
Κοιτάξτε, συμφωνώ με όσα είπατε και με το παραπάνω. Ακόμα πιο γελίο, αν θέλετε τη γνώμη μου, και τραγικό ήταν το γεγονός ότι η πώληση και ο εξυγχρονισμός των τουρκικών F-16 είχαν μπει στην ίδια ακριβώς ατζέντα με την πιθανή πώληση αμερικανικών F-35 μαχητικών 5ης γενιάς στη χώρα μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ η Τουρκία είναι ίσως μία από τις μόνες χώρες του διεθνούς συστήματος η οποία κατάφερε να εντάξει σε ένα ενιαίο εξοπλιστικό πακέτο μαχητικά τρίτης με 3,5 γενεάς, με μαχητικά πέμπτης γενεάς μιας άλλης χώρας. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τον λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση άφησε κάτι τέτοιο να γίνει και έβγαιναν υπουργοί με βαρισίμαντες δηλώσεις και δήλωναν συνεχώς ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Οι δύο ανακοινώσεις περί της αποδέσμευσης των μαχητικών αεροσκαφών για Ελλάδα και Τουρκία βγήκανε ακριβώς την ίδια στιγμή από την αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχουμε ατύπως ενταχθεί μέσα στο ίδιο πλαίσιο ανάλυσης της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να διαχωρίσουμε την στάση μας, την αρνητική στάση μας έναντι των κινήσεων της Άγκυρας και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Mm-hmm. Υπενθυμίζω το ζήτημα των Κούρδων που διώκονται αυτή τη στιγμή και αυτό το οποίο γίνεται στο Αρτσάχ έναντι των Αρμενίων.
Και το οποίο πέρα είναι γενοκτονία. Το οποίο είναι γενοκτονία,
είναι μια ξεκάθαρη γενοκτονία. Έτσι. Είναι μια ξεκάθαρη γενοκτονία αυτή η οποία συμβαίνει. Και είμαστε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η μόνη χώρα η οποία υπέγραψε συμφωνία διακήρυξης φιλίας και ειρήνης με την μόνη νατοϊκή χώρα η οποία στήριξε ανοιχτά τη Χαμάς στις επιχειρήσεις της εναντίον του Ισραήλ.
Και με την νατοϊκή χώρα η οποία κατέχει το 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μιας Κυπριακής Δημοκρατίας της οποίας την χάνουμε και εγγύητρια δύναμη ως Ελλάδα και εμείς και το Ηνωμένο Βασίλειο, και εν πάση περιπτώσει με το συγκεκριμένο θέμα στο ράφι είχαμε την διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας, έτσι.
Ακριβώς, η Άγκυρα δεν απέσυρε ούτε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, ούτε ένα μέρος των στρατευμάτων της στο παράνομα κατεχόμενο μέρος στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να βρούμε μία ενιαία στρατηγική από πλευράς Ελλάδας στις κινήσεις αυτές. Για κάποιο λόγο έχουμε διαμερισματοποιήσει τη σχέση μας με την Άγκυρα την στιγμή ακριβώς την οποία θα έπρεπε ξεκάθαρα να τονίζουμε διεθνώς σε όλα τα φόρα ότι οι ενισχυμένες σχέσεις της με την Κίνα και τη Ρωσία μόνο κακό μπορούν να κάνουν ήδη στην Ατοϊκή Συμμαχία και μόνο κακό θα προξενήσουν στο μέλλον. Αυτή η τριγωνική σχέση που έχει αναπτύξει η Άγκυρα μεταξύ του ΝΑΤΟ γενικότερα, όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, γενικότερα του ΝΑΤΟ, της Κίνας αλλά και της Ρωσίας, σε βάθος χρόνου, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια περίοδο κρίσης, όπου όπως βλέπουμε από το Ρωσοκρανικό πόλεμο και το πεδίο επιχειρήσεων της Γάζας, οι συμμαχίες κινούνται χαοτικά, αλλάζουν και μεταβάλλονται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα. Είναι προφανέστατο ότι η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί αυτή την σχέση της με την Κίνα, την υπόγεια σχέση με την Κίνα, έναντι νατοϊκών κρατών ή γενικότερα έναντι των δυτικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κάτι τέτοιο, καλός ή κακός, θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να την κάνουμε πράξη αυτή τη ρητορική, διότι δεν θα υπάρχει πολύ απλά κάποια άλλη χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο να το κάνει αυτό το πράγμα.
Έχουμε ήδη συνδυασμό των προμηθειών F-35 από την Ελλάδα και του αιτήματος της Τουρκίας για τα F-16 και τον υπόλοιπο οπλισμό. Θέλω να το σχολιάσουμε αυτό από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να βάλουμε στην συζήτησή μας και την παράμετρο ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια αναβάθμιση ορατή των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών με την Κυπριακή Δημοκρατία και επίσης παρά το γεγονός ότι έχουμε εδώ και καιρό άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν προχωρούν κάποιες διαδικασίες και μάλιστα μετά την 7η Οκτωβρίου όπου αναγκαστικά Κύπρος και Ελλάδα συνιστούν το στρατηγικό βάθος της Δύσης προς το Ισραήλ και το αντίστροφο. Θα θέλατε να τα σχολιάσουμε αυτά?
Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο είπατε στο τέλος της δήλωσής σας. Ίσως ο σημαντικότερος και ο νευραλγικότερος λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει τόσο ενισχυμένη και αμερικανική δραστηριότητα στην Κύπρο αλλά και ισραηλινή είναι το γεγονός ότι αντιλήφθηκε πλέον η Δύση πως δεν υπάρχει κάποιο στρατηγικό βάθος όπισθεν του Ισραήλ. Η Τουρκία είναι ένας αναξιόπιστος σύμμαχος από πλευράς των ΗΠΑ, ο οποίος δεν μπορεί να προστατεύσει τα ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή. Ξαναλέω, η Τουρκία σε ανοιχτό επίπεδο υποστηρίζει ευθέως τις δράσεις της Χαμάς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για την Δύση άλλο κράτος το οποίο μπορεί να σηκώσει το βάρος προστασίας του Ισραήλ και συνεισφοράς στην υλικοτεχνική υποστήριξη, στην ανανέωση του πυραυλικού του προστασίου, στην μετάδοση ορισμένων πρώτων υλών που χρειάζονται για την παραγωγή όπλων, στην μετάδοση υγειονομικής βοήθειας είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Καλώς ή κακώς, το δίκτυο του ελληνισμού, Ελλάδα και Κύπρος, καλούνται να στηρίξουν το ισραηλινό κράτος.
Και καλούνται πρωτίστως να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα αμυνθούν απέναντι σε έναν ξεκάθαρα αναθεωρητικό, επιθετικό γείτονα, ο οποίος βλέπουμε ότι παρά τους τακτικισμούς δεν βγαίνει από το πλάνο το οποίο έχει διακηρύξει εδώ και χρόνια.
Ακριβώς υλοποιεί την εθνική του στρατηγική, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ανεξαρτήτως του αν θεωρεί ότι βρίσκεται σε κάποια συμμαχική σχέση με τις ΗΠΑ είτε με το Ισραήλ, υπεράνω όλων είναι το εθνικό δόγμα το οποίο έχουν θέσει.
Μάλιστα.
Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο εδώ πέρα να πούμε, δεν είναι κάτι τρομακτικά δύσκολο, ούτε κάτι το οποίο πρέπει να μας φοβίζει. Ωστόσο, καλούμαστε να δούμε την πραγματικότητα με τα γυμνά μας μάτια, καλούμαστε να αντιληφθούμε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να αναλάβουν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της βρώμικης δουλειάς έναντι αυτονών των δυνάμεων που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στην Ασία, και τονίζω εδώ πέρα την χρήση των δικτατορικών καθεστώτων, κυρίως του τουρκικού και του κινέζικου.
Mm-hmm.
Οπότε είτε το επιθυμούμε είτε όχι, ως δίκτυο ελληνισμού, καλώς ή κακώς θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις επεκτατικές δυνάμεις ευρύτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτόν και
πώς θα το αντιμετωπίσουμε όμως επιτυχώς, όταν διαμερισματοποιούμε, όπως αναφέρατε νωρίτερα, κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τον ίδιο ξεκάθαρο εχθρό, ο οποίος δεν κρύβεται, απλώς κάποιες για κάποια χρονικά διαστήματα μασάει τα λόγια του για να αξιοποιήσει διακηρύξεις ή εξελίξεις. Διακηρύξεις όπως αυτή των Αθηνών, την οποία να θυμίσουμε, έτσι, την πήρε υπομάλης το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου ο Χακάν Φιντάν και πήγε πληρωτέα επί τη εμφανίση να την ανταλλάξει με F-16 και με βαρύτατο οπλισμό.
Ακριβώς, ναι. Πραγματικά δεν υπάρχει κάποια ενιαία στρατηγική προσέγγιση από την πλευρά της χώρας μας. Δεν δείχνουμε να δεχόμαστε την πραγματικότητα. Το πολιτικό σύστημα γενικότερα, και δεν έχω κάτι με καμία κυβέρνηση, απλώς το πολιτικό σύστημα δείχνει να εθελοτυφλεί σε μεγάλο βαθμό έναντι της Άγκυρας. Δεν ξέρω αν περιμένει να του δοθεί κάποια εντολή από κάποιο άλλο συντονιστικό κέντρο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ πέρα να πούμε ότι παραδόξως γίνονται και κάποιες θετικές κινήσεις από τη χώρα μας όσον αφορά
γίνονται
τα εξοπλιστικά.
Πάρα πολλές και εδώ και αρκετό καιρό. Συνεχίστε,
ακριβώς,
θα έρθουμε.
Αλλά και πάλι, mm-hmm. επειδή τα εξοπλιστικά έχουν ως πυρήνα τους, ως βάση τους, μια ενιαία γεωστρατηγική αντίληψη περί του ποιοι είμαστε εντός του διεθνούς συστήματος, ποιοι είναι οι εχθροί μας και πώς θα τους αντιμετωπίσουμε, η Τουρκία έχει μια τέτοια αντίληψη. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Επειδή εμείς ακριβώς δεν έχουμε μια τέτοια αντίληψη και υπογράφουμε, οδηγούμαστε στην υπογραφή τέτοιων διακηρύξεων, δεν μπορώ να αντιληφθώ με ποιον λόγο θα, και με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξοπλιστικά μας προγράμματα εν καιρό κρίσης, όταν αυτή τη στιγμή θελοτυφλούμε έναντι αυτών των παράνομων κινήσεων της Άγκυρας. Αυτό είναι το μεγάλο μου ερωτηματικό.
Μάλιστα. Έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον αέρα, τούτη την ώρα που μιλάμε, και το οποίο, από ό,τι φαίνεται, θα μας πείτε ως πιο ειδικός εσείς, αν είναι έτσι τα πράγματα, και μετά την ολοκλήρωση της αγοράς των F-35 θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Μας κυνηγά όμως, το κυνηγά εντός εισαγωγικών, μία έκφραση η οποία συνιστά μια ολόκληρη στρατηγική επιτυχημένη και μια στρατηγική η οποία ανέκαθεν και σήμερα εκφράζει αυτούς οι οποίοι μπορούν και πρέπει να κινηθούν για να μην αντιμετωπίσει χώρα προβλήματα. Ποια είναι αυτή η φράση? Το μέγατο της θαλάσσης κράτος. Βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο στην θάλασσα ενισχύεται η γειτονική χώρα και ψηλαφώντας την κατάσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων που αφορά στην Ελλάδα, θέλω να από τον Άγγελο Χωριανόπουλο, γεωστρατηγικό αναλυτή και αναλυτή οπλικών συστημάτων, την προσέγγιση του στο δέον γενέσθε και για την Ελλάδα και για την Κύπρο.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, αν θέλουμε να ξαναυλοποιήσουμε έστω ένα μέρος του δόγματος που αναφέρεται στο μέγα της θαλάσσης κράτος, πρέπει να οδηγηθούμε και να εξελίξουμε τις ήδη υπάρχουσες αγορές οπλικών συστημάτων, τις οποίες έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ξέρετε, οι εξοπλισμοί είναι ο πυρήνας της διπλωματίας. Χωρίς την βάση των εξοπλισμών, δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και πιστικοί και αξιόπιστοι σε διπλωματικό επίπεδο. Καλώς ή κακώς, η χώρα μας, δεδομένων των κινήσεων της αγοράς των φρεγατών Μπελαρά, των τριών φρεγατών Μπελαρά, των δικινητήρων αεροσκαφών Ραφάλ με βλήματα Μέτεωρ, τα οποία μπορούν να καλύψουν και τον εναέριο χώρο της Κύπρου και εν καιρό κρίσης μπορούν κανονικά να διεξάγουν αποστολές, σε αντίθεση με τον τουρκικό στόλο F-16, ο οποίος θα δυσκολευτεί πάρα πολύ σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο σενάριο κρίσης. Η ελληνική κυβέρνηση, δεδομένων αυτών των σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, έχει οδηγηθεί και στην αγορά των μαχητικών αεροσκαφών F-35, τα οποία πιθανότατα θα έρθουν από το 2029 και ύστερα, όπου θα πιστοποιηθεί πιθανότατα και η νέα έκδοση του κινητήρα. Καλώς ή κακώς, οι κινήσεις αυτές είναι σημαντικές, είναι σωστές κινήσεις, χρειάζονται, υφίσταται και μία άτυπη εξοπλιστική ενοποίηση, αλλά και μία άτυπη πληροφοριακή ενοποίηση των στρατευμάτων Ελλάδας-Κύπρου αυτή τη στιγμή που θα έρθει το F-35 και ύστερα. Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις, διότι το πολεμικό ναυτικό χρειάζεται τουλάχιστον 12 με 16 νέες φρεγάτες συν 7 κορβέτες για να μπορεί να επιχειρεί γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο στο στενό γεωγραφικό περιβάλλον του Αιγαίου. Και επίσης, λαμβάνοντας υπόψη μας την εξέλιξη στην πολεμική διαδικασία όπως τη βλέπουμε στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και στη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας, είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή η αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και ο ιδιωτικός αμυντικός τομέας της Ελλάδας και της Κύπρου, να οδηγηθούν στην τοπική κατασκευή μη επανδρομένων αεροσκαφών και μη επανδρομένων ρομποτικών σκαφών επιφανείας, μονάδων του πολεμικού ναυτικού, τα οποία θα συνεργάζονται υπό μία ενιαία δικτυοκεντρική δομή με επανδρομένες πλατφόρμες μάχης, με τα F-16, με τα Rafale, με τα F-35 και αντίστοιχα με ορισμένα κυπριακά επίγεια συστήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ποιοτικά ισχυρό αλλά και ποσοτικά ισχυρό ενιαίο αμυντικό μέγεθος μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου, όπου όλα τα συστήματα αυτά θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, δεδομένα μάχης, κινήσεις εχθρικών μονάδων είτε εναέριων είτε θαλάσσιων, και έτσι να δημιουργηθεί και το εξοπλιστικό σκέλος του ενιαίου αμυντικού δόγματος, αλλά και το εξοπλιστικό σκέλος αυτού που ονομάζουμε μέγαθο της θαλάσσης κράτος. Είναι εξαιρετικά απλό αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Το κάνουν ήδη κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες για την περιοχή του Ινδοειρηνικού. Mm-hmm. Καλώς ή κακώς, Ελλάδα και Κύπρος έχουν κάνει σωστές κινήσεις, το τονίζω, σωστές κινήσεις, απλώς δεδομένων των διδαγμάτων που έχουμε από τα πεδία επιχειρήσεων στον πλανήτη, οφείλουν να δημιουργήσουν ορισμένα εθνικά εγχώρια μη επανδρομένα οχήματα, τα οποία θα συνεργάζονται με τις πλατφόρμες μάχης τις επανδρομένες, τις οποίες έχουμε αγοράσει έτσι ώστε να χτίσουμε έναν εξοπλιστικό πυρήνα για τον ελληνισμό και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και σε βάθος χρόνου έναντι των επεκτατικών πολιτικών της Άγκυρας. Αυτό δεν είναι ζήτημα επιβίωσης. Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι η επιβίωση, αλλά η μακροημέρευση του έθνους και αυτής της συνέχειας της ελληνοκυπριακής ύπαρξης στο διεθνές σύστημα.
Αγαπητέ μου κύριε Χωριανόπουλε, είναι μια ερώτηση που ετέθη από ακροατή, εξειδικευμένη ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε, λέει, μεγάλη συζήτηση για τους Σκάλπ Ναβάλ και τα Ραφάλ ή της Μπελαρά και τις δυνατότητες που έχουν. Θεωρείτε ότι με την υφιστάμενη συμφωνία με την Γαλλία είμαστε στο επίπεδο που πρέπει σε αυτήν την κατεύθυνση του εξοπλισμού των αμυντικών μας εργαλείων που ήρθαν από τη Γαλλία?
Είμαστε στην κατεύθυνση που πρέπει, σίγουρα. Δεν είναι αρκετά αυτά τα οποία έχουμε αγοράσει από τη Γαλλία, καλώς ή κακώς. Δεν αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή την ερώτηση αναφορικά με το Σκάλπ. Η Ελλάδα, εδώ πέρα να πούμε στον φίλο, διαθέτει βλήματα Σκάλπ, τα οποία εκτοξεύονται από την πολεμική αεροπορία, όχι από το πολεμικό ναυτικό. Εδώ πέρα να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Άπαξ και μία μονάδα σαν τη Μπελαρά εκτοξεύσει Σκάλπ γίνεται πάρα πολύ εύκολα αντιληπτή από εχθρικά διπλοϊκά συστήματα και από το εχθρικό πολεμικό ναυτικό. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες των Σκάλπ, ένα μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων της, απλά εκτοξεύονται δια του αέρος και δεν εκτοξεύονται δια της θαλάσσης. Το πολεμικό ναυτικό έκρινε ότι είναι καλύτερο να επενδύσει στην αεράμινα και στην προστασία των πλοίων έναντι στο να επενδύσει στην κρούση ακριβίας με βλήματα Σκάλπ, τα οποία ήδη διαθέτει. Ταπεινή μου γνώμη, Μέχρι στιγμής, από τις εξελίξεις που βλέπουμε, κυρίως στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι σωστή η κίνηση αυτή, διότι η προστασία και η ασφάλεια των. Και, πώς είπατε, ορίστε.
Ακριβώς λέω, ακριβώς αυτό
ακριβώς,
που λέτε.
Ακριβώς, ναι, το βλέπουμε ναι. Στην Ερυθρά Θάλασσα, η ασφάλεια του πλοίου από μόνη της, πλέον η αεράμινα του πλοίου, έχει γίνει μια επιστήμη ολόκληρη, όπου από εκεί που οι μονάδες μάχης αντιμετώπιζαν 3 προφίλ απειλών, πλέον αντιμετωπίζουν 6 και έρχεται και 7. Μιλάμε για κυριολεκτικό διπλασιασμό της απειλής.
Λοιπόν,
καλή
άλλο
ήταν
κεφάλαιο.
Η απόφαση αυτή. Ναι.
Άλλο κεφάλαιο. Αμυντική θόλη έναντι μη επανδρομένων αεροσκαφών.
Αεροσκαφών.
Στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Την άποψή σας.
Να πούμε ότι δεν υπάρχει στη διεθνή αγορά όπλων αυτή τη στιγμή κάποιο σύστημα το οποίο να μπορεί να προσφέρει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έναν αμυντικό θόλο εναντί μη επανδρομένων αεροσκαφών. Υπάρχει μια σύσδευξη μέσων και τεχνολογιών που περιλαμβάνει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, βλήματα καταστολής μη επανδρομένων εναέριων μέσων και τεχνολογίες κυβερνοπολέμου, κυρίως spoofing, έτσι λέγεται, όπου ουσιαστικά δημιουργείται ένα ψευδές πεδίο ναύλωση του εχθρικού με επανδρομένου μέσου. Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, από ό,τι έχουν πει αρμόδιοι από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφορικής της χώρας μας, οδηγείται προς την δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου, όπου συνδυάζει και τα 3 κατασταλτικά μέσα με επανδρομένων αεροσκαφών.
Μάλιστα. Πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση, γιατί ακροθυγώς ήδη έχει μπει στην συζήτησή μας. Και η κατεύθυνση αυτή αφορά στην γεωπολιτιστική επιρροή του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Υπήρξαν τριμερείς και πολυμερείς προσεγγίσεις στις τριμερείς Ελλάδα-Κύπρος πάντα μαζί και στις πολυμερείς επίσης. Θέλω να σας ρωτήσω αν με τις εξελίξεις που έχουν επισυμβεί μετά τις 7 του Οκτώβρη του παρελθόντος έτους, αν αυτή η κατεύθυνση, στην οποία δεν βλέπουμε και ιδιαίτερη κινητικότητα, πρέπει να ξαναμπεί στην κορυφή της ατζέντας Αθηνών και Λευκωσίας, και επειδή σε μια πολυμερή τέτοια προσπάθεια υπήρχε παρουσία και των Ηνωμένων Πολιτειών και κάποια αντίμετρα έναντι της Τουρκίας λόγω των S-400, θα πρέπει τούτη την ώρα να στρέψουμε τις διπλωματικές και τις άλλες δυνάμεις μας και προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Κοιτάξτε, όσον αφορά το ζήτημα των S-400, διότι είναι πλέον από ό,τι αποδεικνύεται από το πεδίο επιχειρήσεων της Ουκρανίας, είναι εξαιρετικά απλή η καταστολή τους και η καταστροφή τους. Δεν είναι κάτι δύσκολο στο να ανταπεξέλθει η χώρα μας. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 κατηγορίες βλημάτων και 3 κατηγορίες μη επανδρομένων μέσων, τα οποία μπορούν να χτυπήσουν ακριβώς αυτά τα οχήματα. Τους S-400 το έχουμε δει να το εφαρμόζουν οι Ουκρανοί έναντι ρωσικών S-400. Οπότε, ταπεινή μου γνώμη, οι S-400 δεν αποτελούν την επιχειρησιακή απειλή την οποία μας έχουν προβάλει. Σε δεύτερο χρόνο, όσον αφορά τα πολιτιστικά ζητήματα τα οποία αναφέρατε.
Όχι μόνο πολιτιστικά, και στρατηγικού χαρακτήρα κινήσεις μέσω των τριμερών.
Ακριβώς, είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Μέσω των τριμερών η χώρα μας και η Κύπρος θα έπρεπε καλώς ή κακώς να χρησιμοποιήσουν το τεράστιο δίκτυο της χριστιανικής ελληνοορθόδοξης εκκλησίας και διασποράς αυτού του δικτύου, το οποίο υπάρχει ήδη σε περιοχές της Συρίας, υπήρχε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό πριν τον πόλεμο, υπάρχει σε περιοχές του Ιράκ, υπάρχει σε περιοχές της Κεντρικής Αφρικής και Βόρειας Αφρικής, υπάρχει ακόμα μέσα και στην ίδια την Λιβύη, αλλά και ένα μικρό προστατευμένο αντίστοιχο σύστημα ακόμα μέσα και στο ίδιο το Ιράν. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή είναι η ώρα να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, να αξιοποιήσουμε κάπως την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία και να μεταφέρουμε όλα αυτά τα διδάγματα και τον τρόπο σκέψης τον οποίο διαθέτει ο ελληνισμός, όλο αυτό τον αξιακό κώδικα τον οποίο διαθέτει, διότι αυτός ο αξιακός κώδικας που έθετε ως θεμέλιο το θάρρος και την ελευθερία είναι αυτός ο οποίος έχει καταφέρει να στηρίξει το ελληνικό κράτος, να το απελευθερώσει από μια τουρκοκρατία και να μπορούμε να υπάρχουμε εδώ και τόσους αιώνες και να είμαστε το μακροημερέστερο έθνος αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Πρέπει να επιστρέψει αυτός ο αξιακός κώδικας και να διαδοθεί μέσω του πολιτισμού. μέσω του ελληνισμού και μέσω της ελληνοορθόδοξης χριστιανικής πίστεως.
Ας έρθουμε στα οπλικά συστήματα στο τελευταίο μέρος της κουβέντας μας, στον τρόπο με τον οποίο έχει αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία η γειτονική Τουρκία και αν θέλετε, επειδή είναι και επίκαιρο, στον τρόπο με τον οποίο ξαναθυμήθηκε τους Ταϊφούν ή μη επίσημα ή και επίσημα καμιά φορά και εν πάση περιπτώσει θέλω να μιλήσουμε για τον κλήρο της Ελλάδας και της Κύπρου απέναντι σε μια ξεκάθαρη πλέον πορεία της Τουρκίας η οποία έχει να κάνει όχι μόνο με την αμυντική της βιομηχανία αλλά και με άλλες στρατηγικού χαρακτήρα κινήσεις όπως είναι το Νταβά, το κόμμα το οποίο ετοιμάζει στην Γερμανία με σκοπό να εκπροσωπείται η Άγκυρα και από ευρωβουλευτή στην επόμενη Ευρωβουλή.
Είναι πολύ σωστά αυτά τα οποία αναφέρατε. Κοιτάξτε, στο εξοπλιστικό δόγμα το οποίο ακολουθεί η Άγκυρα, να πούμε εδώ πέρα ότι χτίζει ένα ολόκληρο δίκτυο θανάτου έναντι οποιαδήποτε μονάδας μάχης χρησιμοποιεί η χώρα μας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Επενδύει πάρα πολύ στην κατασκευή 16 με 20 φρεγατών, 7 τουλάχιστον κορβετών, ενός αριθμού τριών τύπων μη επανδρομένων ρομποτικών σκαφών, τα οποία θα λειτουργούν συνεργατικά με τις επανδρομένες μονάδες μάχης τις οποίες φτιάχνει. Εξυγχρονίζει τα F-16 της. Όπως είπαμε και πριν, σε συνεργασία με την Κίνα, διαμορφώνει ένα αρκετά ευέλικτο και φωνικό οπλοστάσιο βαλιστικών πυράβλων και αντιπλοϊκών πυράβλων, έτσι ώστε να εμποδίζει την κίνηση των ελληνικών πολεμικών πλοίων στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και στο διάστημα μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Αυτό το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι να έχει γίνει γνωστό είναι ότι έχει και ένα πολύ σημαντικό δορυφορικό πρόγραμμα το οποίο το έχει σε συνεργασία με την SpaceX του Elon Musk, την κορυφαία διαστημική εταιρεία αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και έχει εκτοξεύσει τους δορυφόρους TurkSat, οι οποίοι πολύ απλά το δορυφορικό δίκτυο εδώ πέρα να πούμε ότι θα μεταδίδει δεδομένα στοχοποίησης και τις κινήσεις του ελληνικού πολεμικού ναυτικού προς την Άγκυρα. Οπότε τι αντιλαμβανόμαστε? Ότι δημιουργεί ένα ενιαίο, ένα ολιστικό δίκτυο μάχης, το οποίο αφορά όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα με τα οποία μπορεί να καταστήλει την δράση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου και να αποκόψει το δίκτυο του ελληνισμού, τη σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Σε δεύτερο χρόνο αναφορικά.
Άρα, ποια είναι η απάντηση σε αυτήν ακριβώς την πορεία που ακολουθεί η γειτονική χώρα? Η απάντηση από Αθήνα και Λευκοσία από κοινού, σας ρωτώ.
Η απάντηση είναι αυτή την οποία αναλύσαμε πιο πριν. Mm-hmm. Θα έπρεπε να οδηγηθούμε σε μια αναστήλωση και των δύο εθνικών αμυντικών βιομηχανιών, να δοθούν κίνητρα σε νέους ανθρώπους να επιχειρήσουν στον τομέα της άμυνας, να μειωθεί η φορολογία, να ανοίξει το νομικό πλαίσιο και να μην υπάρχουν τόσοι περιορισμοί για την κατασκευή και με επανδρομένων αέριων μέσων και πυρομαχικών, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς ολιστικά σαν δίκτυο ελληνισμού να χτίσουμε ένα ενιαίο αεροναυτικό πλαίσιο μάχης. Η κυβέρνηση ελληνική, καλός ή κακός, εν γνώση της είτε εν αγνία της, έχει οδηγηθεί προς σωστές αγορές, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ο πυρήνας αυτού του δικτύου μάχης. Και τα F-35 και τα Ραφάλ και η Μπελαρά συνεργατικά μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της τουρκικής αυτής, του τουρκικού αυτού δόγματος, και η Spike and LOS και πιθανώς τα Orbiter τα Ισραηλινά και πάει λέγοντας. Καλώς ή κακώς έχουν γίνει πάρα πολύ σωστές κινήσεις από ελληνικής κυβέρνησης, απλώς πρέπει να δοθούν, να ανοίξουν έτσι και τα χέρια στον ιδιωτικό τομέα, στην ιδιωτική αμυντική βιομηχανία Ελλάδας και Κύπρου, που μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα και ήδη προσφέρουν.
Μάλιστα. Αφήσαμε τον Νταβά στην άκρη, κακό μεγάλο για την Ευρώπη και ας το έχουν σε λίγο καιρό στα πόδια τους. Θέλω μια φράση να ολοκληρώσετε ως συμπέρασμα σε αυτήν την κουβέντα που είπαμε για το σήμερα και το αύριο της αντιμετώπισης της ορατής απειλής.
Ταπεινή μου γνώμη κύριε Χούπη, η χώρα μας όταν βρίσκεται εν καιρό κρίσης λειτουργεί άρτια, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Το είδαμε το 2020 και η Ελλάδα και η Κύπρος όταν ο κόμπος φτάσει στο χτένι αντιδρούν σωστά, δίνουν τα μέγιστα και μπορούν και ανταπεξέρχονται σε οποιαδήποτε απειλή. Εμένα με τρομάζει, πραγματικά σας το λέω, το προφίλ το οποίο έχει υιοθετήσει η Άγκυρα, όπου έρχεται ως φίλια χώρα, ως σύμμαχος έναντι της ελληνικής κυβέρνησης και με ύπουλους τρόπους, οι οποίοι δεν γίνονται αντιληπτοί από τα δίκτυα εξουσίας σε Ελλάδα και Κύπρο, προσπαθεί και καταστέλει τη δράση μας, υπονομεύει τα εθνικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας σε πάρα πολλές περιοχές του Αιγαίου αλλά και του πλανήτη ευρύτερα. Εμένα αυτό είναι το μόνο το οποίο με τρομάζει, το ότι η απειλή αυτή τη στιγμή έχει γίνει πιο ύπουλη και πιο κινείται εκ των κάτωθεν. Δεν είναι εξιντανικευμένη και δεν την βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας να διεξάγει κάποιες σοβαρές κινήσεις έτσι ώστε να την αντιμετωπίσουμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, αλλά και στις έρευνες σας, οι οποίες αφορούν στην άμυνα, στη στρατηγική ανάπτυξη και στην τεχνολογία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.